Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Mi unue volas informi vin pri la venontaj elsendoj. Hodiaŭ mi parolos pri la problemo de la rifuĝintoj, proksiman fojon pri la hugenotoj, je Kristnasko mia edzina parolos pri koncernaj rakontoj, kaj la lasta elsendo de la jaro estos dediĉata al interesa persono el pasinta tempo. La unua elsendo de la nova jaro koncernos svisan elmigradon al Sovieta Unio, kaj en la sekvantaj elsendoj mi revenos al la fervojoj. Hodiaŭ mi komence volas informi vin, ke ĵus la svisa popolo malakceptis popolan iniciativon, kiu volis malpermesi medicinajn eksperimentojn kun bestoj, la tiel nomatan vivisekcion. Duona miliono da voĉoj estis por tiu iniciativo, sed tuta miliono estis kontraŭ. La poruloj volis protekti la bestojn. La kontraŭuloj argumentis, ke tio malebligos la progresojn de la medicino. Certe tio estas grava problemo, kiun oni devas aliri kun konscienco. Sed alia, multe pli aktuala problemo, kiu ankaŭ tuŝas la konsciencon, pli okupas nun la svisan popolon, kaj ankoraŭ longe okupos ĝin. Tio estas la rifuĝantoj, kiuj serĉas ĉe ni azilon. La sola consolo en tio malfacila afero estas, ke tio ne nur estas nia problemo, sed gi ŝarĝas nian tutan kontinenton, kaj ankaŭ estas problemo en Azio kaj Afriko. Nia lando posedas, kiel ankaŭ aliaj landoj, tamen ne ĉiuj, azilan leĝon, laŭ kiu persono, kiu en sia patrujo pro politikaj kaŭzoj riskas perdi sian vivon aŭ liberecon, rajtas peti kaj ricevi azilon ĉe ni. Laŭ tiu leĝo ni akceptis en nia lando en la lastaj 30 jaroj rifuĝintojn precipe el orienteŭropaj landoj. Ili bone integriĝis intertempe kaj ilia nombro nun estas 30,000. Jam en pli fruaj tempoj Svislando akceptis persekutitajn personojn. Post unu semajno mia parolos pri la hugenotoj. Kaj en la lasta jarcento tio estis precipe italoj, germanoj kaj poloj, kiuj venis al ni, kaj en la nuna jarcento estis la viktimoj de fascismo kaj antisemitismo. Hodiaŭ denove venas ondo de rifuĝantoj, precipe el Turkio, Srilanko, Zaire kaj Ĉilio. En la nuna momento 23,000 rifuĝantoj petas la federaciajn aŭtoritatojn pri azilo. Kaj nia registaro devis dungi pli ol 100 novajn oficistojn por prilabori la peticiojn. Intertempe, do dum la peticio estas prilaborata, la rifuĝintoj vivas ĉe ni per subteno de la federacio, kio kostas milionojn. La facto che non venas tiom da rifugintoi, 1,001 monato sole, creis multain problemoin, cae la elspezoi, pri cui mi jus alodis, estas la plei malgrava problemo. Unu flanco, grava flanco, estas la deveno de tiu rifugintoi. Ili essence distingas sin de la orienteuropai gis nunai rifugintoi. Citiuioi ja rapide adaptis sin, sed la novuloi havas tute alian kulturon, alian religion, alian kutimoin, tute fremdain lingvoin kaj alian hautkoloron. Gis nun rasismo estis nekonata en Svislando, sed nun ni bedaŭre devas observi la unuajn antaŭsignojn, precipe en lokoj kie troviĝas pli granda nombro de nigraj tamiloj venintaj el Srilankoj. Stratbataloj kiel Londono certe ne okazis kaj espereble ne okazos. La tendenco, kies unuaj antaŭsignoj do estas videbla ĉe ni, en Francio estas ligitaj kun la nomo de Le Pen. Aparta problemo estas ankaŭ la demando ĉu la azilantoj laboru aŭ ne laboru dum ili atendas. Tion tre klare diris la ministrino Elisabeth Kopp, kiu nun havas la gravan kaj malfacilan ŝarĝon solvi tiun demandon. Ŝi diris: se ni permesas al la tamiloj labori, la svisoj plendas, dirante che la tamiloj forprenas la laboron al la svisoj. Se ni ne permesas al ili labori, ili vagadas kaj staradas sur la stratoj, kaj la svisoj diras che ili estas maldiligentuloj. Ĉio ĉi tamen estas malgrandaj problemoj kompare kun tio kion mi nun tuj klarigos. Oni eltrovis che la plej granda parto de la nunaj rifuĝantoj, nome inter 80 kaj 90 procentoj, ne suferas pro teroro en sia patrujo, sed ili venas ĉu en nian landon, ĉu en alian eŭropan landon, ĉar ili serĉas ĉi tie la pli bonan vivon. Hejme ili suferas ne politike, sed pro la mizeraj ekonomiaj cirkonstancoj. La nombro de eksterlandaj laboristoj ĉe ni estas severe kontrolata, ĉar jam nun Svislando havas en Eŭropo la plej altan nombron de eksterlandanoj, nome 17%. La novuloj inter la rifuĝantoj esperas ke, venante kiel azilpetantoj, ili povas profiti de nia azila leĝo, ke tiamaniere povi restadi ĉe ni kaj ricevi labor permeson. Ni eltrovis che existas en certaj aziaj landoj organizitaj kontrabandistoj, kiuj encastigante grandajn premiojn de la mizeruloj, kiuj donas ofte sian lastan moneron, gvidas ilin en Svislandon. Ni ne povas hermetike fermi niajn tre longajn landlimojn, kaj kaŝe oni povas transiri ilin. La tasko de la komisiitaj oficistoj federaciaj, kiuj nun devas prilabori la peticiojn de la alvenantoj, nun estas distingi la verajn rifuĝintojn kaj la falsajn. Tiu problemo nun estas konata en ĉiuj eŭropaj landoj, kaj ĝi devigis ilin al brutalaj paŝoj. Mi ĵus legis serion de artikoloj en Bazela gazeto, kiuj priskribas kiel oni resendas el aliaj landoj la falsajn rifuĝantojn. La sveda registaro eĉ publikigis anoncojn en gazeto de Libanono, avertante la homojn tie, ke ili ne serĉu azilon en Svedio, ĉar ili ne ricevos azilon. Se iu lando kondutas iom pli milde, tiu scio disvastiĝas tre rapide. Bona ekzemplo estas Danio. Tiu lando estis pli liberala, kaj tuj ĝi estis atakata de tia inundo de rifuĝantoj, che Danmarco nun devis fari severain disponoin regetante la enmigruloin, parte jam ce la landlimo, til che la doganistoi ec ricevas la raiton el sendi asilontoin. Nun, onia povus pensi, cae prave diri, che niai europae landoi, cun alta viv standardo, bone povus conduti iom liberale, kai accepti la bedaurinda in victimoin de miserai viv condicioi in siae patruioi. Sed tio ne solvus la problemon, pro tio che ja milionoi estas tio victimoi en Asiae kai Africae landoi cun miserai viv condicioi, kai ili inundus kiel vera popol migrado en plei malonga tempo nian tutan jam trologiatan continenton, kiu jam mem devas barakti contra sen laborezzo. Tio estas niai nunai problemoi. En la proxima el sendo mi parolos kia maniere oni solvis la similan problemon en la dek okai arcento, kiam miloi, dek miloi, ec pli ol cent mil da hugenotoi venis al nia lando che sercis rifugion. Vi audis prelegon en Esperanto, bonvolu reauskulti nin, kaj skribi al ni. Gisre Audo.